à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ngonga ya tukumibali na moko na ndambu na monile ikulu Kongo Demokratika, au na Washington DC, tukumi ngonga ya zumi na mitanu na ndambu. Boye bolamu pe mpoko elamu na sango na biso ya mokili ya lelo linaka na biso la sango na lokota na Lingala na lolaka la Amerika. The Voice of America to Washington DC. Tatuma kalala Alimasi na Patrick Deya bazali onzela ya masini tuzu pe lisungi ya Marius Munga pona sango eye sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Sept septembre 2022, mibu tukumi bali na mitano mikoki uto mobutu seseseko mokonzi ya kala ekolo Zaire eye kuma ekolo Kongo Demokratika akufaki na Rabat na Maroc epai ya kimaki sima na kubenganama na AFDL sima na kukamba mboka na ye mibu tukumi sato na mibale. Muyangeli ya etuka ya Butembo na Norkivu wapesi mitindo ete bulukiluki ibo banda kosalamaka bisika binso ya bato ebele sima na bato babale kozuka lubi na bombo moko esalama na maboko na engumba eye ya Norkivu moko na basali ya ANR misalami ya bukingi ba ekolo Kongo Demokratika zokaki.
Jacques n'a pas dit mon sac, pour le mobile en bas, dans le téléphone, dans les causes qui sont en train de me faire, je vais me faire un peu de temps,
Na ekolo Kongo Demokratika ba sapeur pompier to bato basalaka mosala ya koboma moto pe ya kosunga bato bazalaka na kokoso mingi basalaka mosala ya mpasi kasi bato mingi ba bengana kabango pe babamba kabango mabanga kasi bango bakumaka ba sapeur pompier ndenge nini nzela nini balikaka tukolanda yango awa.
Bato ayi bagate apparemment importance ya Jérôme et ton réseau ya bon réseau signaler qu'il faut libérer pour urgence ces allées.
Na etuka ya Nord Kivu cheni légionnaire to mampinga mambinzo mingi mamuni sami na bilanga mingi ya masangu na cheferi ya Busha na territoire ya Rutshuru ba société civile bobo kimbela na bakonzi ya mboka po ete basala ete nzala ekomate suki mbinzo eye eli bilanga mingi.
Cheni wana ekoza influa saka production agricole a plus au moins 60%. C'est un grand danger. Il faut que l'autorité na biso basa la ba recherche pour que cheni wana ezala eradike.
Na linaka na biso lokoleto kozongela lisolo ya festival ya Molongo na kombo ya Ngoma eye etalaki lisano lisekisaka batu pe mindule mposo moko moleki na chopo na Kisangani. Tokolanda bongo makambo maye manso sima na sango Marius Munga kopesa biso na bokuse tolanda.
7 septembre 1997, 7 septembre 2022, Mibutu Tukumibale na mitano mileki uto liwali ya Mobutu Sese Seko mokambi wa ekolo Zaire wa ekoma lelo RDC. Maréchal Mobutu wa kambaka ekolo e Mibutu Tukumisato na Mibale akufaka omboka Rabat na Maroc mokolo mwa le 7 septembre 1997 si manaye kokwe isama na ebonga na ye na mampinga ma Afdel maye makambe makana Laurent Désiré Kabila oyo abotola ki bokonzi sima na Mobutu. Mibutu Tukumibale na mitano sima yuwa na ye nzoto ya Maréchal Mobutu ezali kaka na mboka Maroc atako na lisekulu lia president Tshisekedi ala kaka kozongisa nzoto na ye mpo ete ekundama o mabele bankoko baye. Milulu miabolu kikimi akati na bafandi baituka Kasai Central na baiba Kasai Oriental misalemaki omokolo mwa yambo le 4 septembre kino le 5 septembre na ingumba Mbujimayi. Milulu mie mibengisa maki na bakambi babituka biemi bale Mathias Kabea Machi Abidi ya Kasai Oriental pe John Kabea Shikai ya Kasai Central mizalimpo na kozongisa kimia na ndelo ya bituka bie mingi mingi na territoire ya Kabe ya Kamwanga na Kasai Oriental, mpe e ya Dimbelenge na Kasai Central. Bakamibaye bakani kutia na isika lingomba ya ba expert po na kuluka nzela ya kutia kimia po na libela na bisika biye bipa iwapi batubayike babungisa milimo na bango po na bozangi boyo kani. Bato koleka nkama mitano na tuku mwambe na minei na kati na bango bana bake koleka nkama misato bakomi na ingumba bandundu na kuhuta kwa mutu na province ya Mai Ndombe epai bakimi bitumba kati na bateke pe bayaka. Bato koleka tuku misato basili kukufa na bitumba biye. Konanda maloa ma division provinciale des affaires humanitaires ya Kwilu eye pesi sango eye mingi na kati ya bato baye ba monani na bandundu bazali na isika ya kufanda te pe bayike ba monani kutelingana pene na port ya bandundu ville po na bozangi isika ya kuvanda. Batoba nei bakufisi makoko ya efelo yoko ya ngumba ngumba Bukavu na ituka Sud Kivu lelo mokolo mwa misato. Kona na bayi societe civile ya bisika biye batoba ye bazalaki kosala mosala mwa botongi ndako tango likama lielikwei bolukiluki bozali kokoba pona komeka kobimisa batoba susu bayi bazali na se ya mabele. Esakoli Eli Mamvu president ya societe civile ya commune ya Ibanda na actualite.cd. Mikolo mileki ndako nzike koya kikaka na ngumba e ya Bukavu epai wapi batoba yike bakufaki. Poso moleki ndako yoko ya monene ezalaki na ino na kutungama ekwea kimpe batoba yike bakufaki. Dr. Denis Mukwege na fondation na Ipanzi bafongoli lelo na ngumba Kinshasa misala masika mikopesa loboko na musala mwa Dr. Mukwege na kombo ya Tosungana. Misala miye mizali mpo na kusunga batoba ya bazwami na monyokoli ya bozwami na makasi. Bosengeli kweba ete hopitali ya Panzi ekelama na mobu 2018 na prix Nobel de la paix Denis Mukwege mpe esungaka ba mama koleka nkama mibale baye babika na bonyokoli ya kozwama na makasi. Kolanda manaka mabango bato koleka nkoto sambo na ndambo basi bazwa lisungi ya lopitalo eye. Bobenda ni bozali makasi na ekolo Burundi sima mukambi wa ekolo eye Evariste Ndayishimiye kolongola na ebonga na ye ministre wa yambo ekolo eye oyo afundi na koluka kobongo la bokonzi tope kosala coup d'état na ekolo eye. Ministre ya mambi ya kati tope ya intérieur na kombo ya lieutenant général Gervais Ndira Kobusha nde akomi ministre wa yambo ya sika sima kozwa ndingisa ya bakeli mibeko ya ekolo eye. Mposo moye bakambi bayike babikolo bya Afrika mpe bakonzi bambula matali nzike bakutani na ngumba Kigali na ekolo Rwanda pona kosolola lolenge kani bakoki kotombola misala mabilanga na Afrika na ntina ya kubundisa nzala. Kolanda manaka ma organisation ya Nations Unies pona mai matali bilei mpe bilanga omolongo na bukuse FAO batokoleka ba million kama mwambe na tuku mibale na mwambe bamona ni kozala na mpasi ya bozu bilei mpe ba million ya bato tuku mitano balalaka nzala mikolo miso omolongo mobimba.
Matondo mingi Marusu Munga na sango eye na bokuse. Bato koleka zomi na mitano mingi mingi basi pe bana bakufi na bokuisami ya mabele na mpela ekasi na west ya Uganda. Likama liango lisalami na ingumba kasese pene na ndelo na ekolo Kongo Demokratika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Muyangeli ya etuka ya Butembo wa pesi mitindo ete bulukuluki ibo banda kosalamaka bisika binso ya batu ebele sima na bato babale kozoka lobi na bombo moko esalama na maboko na ingumba eye ya Nord Kivu. Musali moko ya misala miabo kengi tope ya Agence Nationale de Renseignement ANER azalaki kati na bato baye bazo kito landa sango eye uto Beni na Erikas Mwisi.
Sima na bopasuki ya bombe eye mokambi ya pulusu na ingumba Butembo afundi badongolo miso ADF kosala mambi maye. Tulanda Colonel Paul Ngoma.
Bombe mo artisanal ba piejaki na biro ya commune ya Bulengera do na mezo communal. No, no precisement de bosso ya biro ya batu ANER. Na mezo communal na biro ya biro za ANER ne ba piejaki wana zakina hata bilmo sak ko mo bilamba na telephone. Non, il posa che so che va tu mi bale, mo ta ko fa kite me ba zo pitan, ba tu bale mo si mo ko, na ba mo sa ka na ne. Na ba na ba mo ko ba za ba ko ba zo ka ke do bi.
Na yango abiyangi bafondi kozala ekenge soki bakutani na biloko biyebiye banite. Tulanda lisusu Colonel Paul Nguma.
Maka ya bombo wana ming bakizango ming batu ya ades. Eske kuna batu ades ube wangote pour l'interrogation. Me kuna mode perezoa de batu ades, on peut présumer, on peut prédire de soupçonner ki doit y avoir une infiltration dans la vie de Butembo d'où. Et la population, et la vie, son monde va te servir la sécurité, tout le temps, dans les kenge. Donc, sécurité dans la formule, il y a l'armée, il y a la police, il y a l'ANRT, ni il y a des GM, il va servir la sécurité, non. Mais l'année, il va te faire un avec le concours de la population, donc, il faut démasquer la douane, il y a ma paix. Sur le bazar, il y a quatre.
Société civile, il y a un goma Butembo, yango, et monisibo bangi. Mpuna Van Zerman Katiwa, Mokambi Moulandi, la société civile, il y a un goma Butembo, bakondi ya mboka mpe bafandi basungana na ntina ya kosilisa badongolo miso ADF. Van Germain Katiwa alobaki yango na VOA Lingala.
Biso tokanisi ke eza danje ya moko ya munene osi ekoti deja na mboka posoki monguna akomi kotia ba explosif na ye na ba instalasyo ya polisi. Wana tokanisi ke danje si ekoti. Ifo penda tokoma na kozala na atasyon mingi na silvea sebele. Si tu dis soba civil, auto dénoncer mouvement suspect. Au moins, ceux qui monguna a commis déjà quoi infiltré ti na ba bureau ou les autres exact et à quoi diriger na ba autorité à état de siège. C'est que on a essayé de trouver ba que fragilité moko et côté na mboka. Tosenga na ba konzi mboka, ba renforcer ba mesure de sécurité. Tosenga na population locale et renforcer collaboration pour mariage civil ou militaire et éthique à la scellé.
Ezali mbala ya yambo. Bombe artisanale et pas sous campé et zoki sabayimboka na ngomba Butembo. Kasi ngomba Beninde ezala kanali kamalie mikolo minso. Uta ngomba Beni, Erika Smwisi, pona lolaka l'Amerika.
Matendo mingi Erika Smwisi pona sango eye. Basa peur pompier to batu basala ka mosala ya koboma moto pe ya komela batu lisungi basala ka mosala ya makasi ya mpasi pe bazala ka na kokoso mingi. Kasi, batu mingi ba ulu lwa kabango pe ba beta kabango mabanga tango bango bazali kukuma kusala musala. Bakumaka, pompier, sapeur pompier ndenge nini bali kakana nzela nini. Yangonde tukuyuka na sango eye, Nathalie Sikabu wapesi biso wuto Kinshasa.
Mosala ya sapeur pompier tope mba ye babu makamoto, mozali nantina mingi pamba te, yangonde ezali kusala ete, makama mamoto, masala mbeba ya makasi te. Mosala na bango, mozali lisusu ya kote ya bato, na maimatali kobate la mana makasi mpe, kosunga na lombango baye, bazui likama. Kasi na Kinshasa, kela seto bitelo na yango ezala kate. Mingi ya baye basala ka mosala ya kubuma moto, baye kula yango kaka na kosala ka mikolo na mikolo. Singa Julio, moko ya basali na kor ya basapa pompier, atali siete, mikakatano mingi bakuta na kana yango ezali mpona bayimboka ebele batosa ka mosala mwa bango te. Babamba ka bango kutu mabanga. Tulanda Singa Julio.
Batu ya iba kate, apparemment importance ya... Ya jeronfa et donc ils ont ya bon ils ont signalé qu'il faut libérer pour urgence ces allées au moins na mutu mususu azo mona ke bazo pesa e muinda bazo beta ba larba ça ni tout ça mais ou la libérer nzela culture wana na mutu ba tezate yo zo mote tant que ba niko pela nda kuna yo ou bien ba pompeter au komi ko luka ko bunda na ndenge nyo bo mamoto na tant que ko kite moto izwinda ko ne tumbi biloko apo pompe ba za magicien ko zong so biloko to ba ko ya ko empêcher que moto e continue ko détruire sous ba misu sous etikal compréhension na ba bazaka na ngote les gens bazo ba ba mabanga
na ngambo na ye pichu eke molobeli ya ko ya ba sapeur pompier ye pe andimi sami solo ete mikakatano mizali pamba te bazali kaka na caserne moko na ino kasi ya bwa kimbela koloba ete gouvernorat ya Kinshasa ezali kobakisa na mikolo mizali ko ya ba caserne to bisika na bango ya bofandi mpe misala minei na ntina ya kozipa engumba ya Kinshasa malamu na maye etali ba insandi tope ba moto ya makasi pona mituka mia kobunisa moto to ba kamion anti-incendie alobi ete ezali bongo zomi na mitano na engumba Kinshasa mobimba pe basala kalolenge nyoso na koluka kosunga baye bazali na bosenga.
L'arrêté aux alliés co-créer corps de sapeurs-pompiers de Kinshasa, le service anti-incendie à ville de Kinshasa, Bakotonga dissipé 4 casernes pour 4 districts à ville de Kinshasa. Donc on va se déployer la politique il y a gouverneur à ville à Kinshasa pour na cadrer ville à Kinshasa contre la incendie. Au total de Zali na 15 véhicules oyo ezali pour na koboma moto. Mais ba mituka nyo so ki incendie salemi ba mituka di marayango nyo sote. Ça dépend de la gravité ya incendie. Les difficultés monsieur Zalaka ba bouche incendie ezali pe insuffisante ou ezali opérationnel ezali muke.
Pour mokele mibeko ya ekolo ados ndobasi mosala ya bato baye ba bomaka moto tope ba sapeur pompier esengeli yambo ya kokota kuna mpe kosala mosala mwango kolonga na momekano to concours mpe sima kolapa ndai yambo ya kosala yango. Ados ndobasi akani komemalikani silina to proposition de loi na assemblée nationale na session eye ya septembre ezali kobanda to kados ndobasi
ba proposition de loi na ezali ba proposition ya mutu ya makasi pona bo moyi ya ba kongole. Deuxième loi ezali sur organisation ya ba sapeur pompier. Ville ya Kinshasa ezaka na 9 camions anti incendie. Nyo so na pe ivanika na Gombe. Ce qui incendie et salami na niveau ya Njili. Camion fou et longa Gombe na ba mutu ya nyo so to zaina na kata Congo et comme na sika incendie Ernin. Tala lobby par exemple, marché à liberté zikaki. Il fallait que camion anti incendie et longa Gombe. Bah, ça dit à peu près 4 heures du temps dans Nzela avant bah, comme à Njili. Est-ce que ça dit normal? Normalement, les camions anti-incendie, il fallait les aller dans chaque commune, dans les grands carrefours principaux. Le coup, là, dans Upen, dans Victoire, dans Rompoint, dans Mobisika, où ils allaient vraiment, bah, point chaud.
Pour Nados Ndombasi, et c'est ce qu'ils ont souhaité, mitoukaya anti-incendie, et ils allaient mi-balé, dans la commune Nyonso, Pambate, et Ngumba ya Kinshasa, ils allaient mouner Nepenza. Nathalie Sekabouro, si mourabillé, pour Naveo Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Seka Buoro. Tozongi na etuka ya Nord Kivu epai wapi chini légionnaire tu mampinga mambinzo mingi mamunisami na bilanga mingi ya masango na cheferi ya Busha na territoire ya Rutshuru. Bayi société civile babwa kimbela na bakonzi ya mboka kuyebisa ete soki mbinzo eye elie bilanga nyonso nzala ekoki kokota tulanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Baimboga mingi ya territoire ya Rutshuru balona ka masangu kasi cheni to mbinzo ye eliaka bilanga mingi mingi masangu ekomi ko bebisa bilanga biye. Tozoki maloba ma ingénieur Jado Mateso o ezali mololi bilanga mpe moto na mayele na maimatali bilanga expert agronome na territoire ya Rutshuru animaki koyanola na mituna mia biso na tina likamolie. Toka Jado Mateso.
Tobenga kango Spodoptera frigiperda. Eza cheni moko boye ekoza ka ba dega grave na bilanga soki mamaisi kuna ezo zuwa ba dega grave cheni wana ekoza influya saka production agricole a plus au moins 60% c'est un grave danger. Il faut que ba autorité na biso ba sala ba recherche pour que cheni wana ezala eradiquer jusqu'à sa disparition. Cheni wana akota kana nzete pe na masango. Cheni wana akota kana masango. Deke akoti soki okuti cheni wana na masango olia kango pete. Cheni wana selo ba recherche ba recherche to salaka auta na Amerika. Akota wa pour na changement climatique donc to recommanda ka souvent ba autorité ba luka ba variété oyo résistaka et il faut ba autorité ba encadrer ba agronome pour que ba agronome ba vulgariser calendrier agricole.
Société civile ya etuka Nord Kivu et sosolie telikambulie lizali penza ya kozwa na PTT Placide Nzilamba moko na bango asenge na bakonzi kokota likambulie pambate bayimboka baye baliaka mingi mingi masangu ya Rutshuru bakobeta mananzala maloba ma Placide Nzilamba
basheni ezo bebisa masango na bilanga nde wana tozo belela tozo baka mongongo pa ya bakonza mboka pa sala bolukuluki na batu ya division provinciale ya agriculture pa sala bolukuluki mbangu po tozo wa solution na problemu wana po soki basali mbangu te po populasyon kwa ya kukufa na nzala po yebike Rutshuru ele isaka babituke bele pe ba vil mususo ya province po chape vila Goma soki Goma izangi masangu kala kaka do nzala kwa ya kuboma batu ata na Goma ata na Bukavu kika bangonyo sebazo depandre kana na territoire ya Rutshuru. Soki deja masango se bebi, tozo senga na ba humanitaire bake de ko evaluer situation na Rutshuru e baya na lisalisi epaya ba kati bilanga wana esika ba chemi e bebi saki masango na bango. Vina bangwe so dependre ka msala wana ya kosala bila
to simba ete masangu maye malona makana territoire ya Rutshuru yangonde elia makana ngumba Goma mpe Bukavu na etuka Sud Kivu pe mboka nzike ya nzinga nzinga ya territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo uta ngumba Goma fiston ise mami pona lolaka l'Amerika.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika na lina kanabiso lokole tozungili awa bukutani tope festival ya molongo ya lisano ya kosekisa bato pe na mindule li salamaki na etuka ya chopo na Kisangani. Ndeko na biso Jean-Claude Fundi azalaki kuna pe amemeli biso sango eye na bolai na linaka na biso lokole tolanda.
Ezalinde feti enene ya théâtre na engumba ya Kisangani. Edition ya zomi na mibale ya Festival International Ngoma ebendi bato ebele. Batali masano ya kosekisa basepeli na melulu miye. Toyo kabango.
Na likete, toko basebo zambi, masano mema kosekisa. Ezaliko posa mate ya mingi pona biso bakolope pona bilenge. Beli susu. Musique basa ko beta ndule ya rumba bi rumba eza ko sa pe mateya pe di lenge basa ko beta ba kwa to lekite e ko ba kase mu ngota ko na loyi lokola bana basa e tango ya loyi eza di bala mo pona ko se ko sa bana ba ba zo ki examen d'etat ba 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 étudier université mais na monika ka mabeza mbi ba konzi ambula matari ata mo ko te ba tiaka zolo la ba ko to makolo la ba na bisika masamu ya lolenge boye ba mona ka ko za ina tina teto e bite mais so ko za la ki tango na propagande na ba election wana o ko mona ba ko ye bele ba ka ko pesa ba to ba t-shirt te babiloko bani na likambo ya mate ya mozindo peza ya tina yango oyo boyo
masano de pied banda ezalara toujours kitoko e bandara bien e bani na concert basen batutozo mona bauti bipai na bipai Rwanda Burundi un peu de partout ba spectacle zo le gabien ba humoriste et puis ba spectacle classique conscient aussi ozote a batebele après ça on a des divertissements vraiment ezali kitoko.
Festival Ngoma est un unique festival où sa fierté y a ville qui s'engagne. Na tali niveau y a spectacle na moni lelo. Et ça spectacle est très haut niveau. Où le kani lelo na me retrouver li banda même y a qui s'engagne. Parce que acteur y a kitoko. Surtout la scène basali exceptionnel. Y a boina na mona te na qui s'engagne.
Et la première fois na ngai na participé na festival oyo comme kota la raka donc na sepeli peza makasi na yo ebaki oh donc cinéma peza la ka na ba spectacle ya bo peza sur place vraiment j'étais très surpris donc ça linga vraiment bien et leur mot benza ya bien makasi soki babanjo sala kaka boye évoqué sanga pesa pour ça que na banda ko participer kaka chaque jour chaque
na se pelle makasi za vuma initiative moko malamu na souhaiter vuma basunga ba artiste na biso eza honneur na ville biso kisangani bloko abo eza déjà honneur makasi o senti que ba bato mayele bazali
hello nini se pesa na festival
théâtre façon ba tiede organisation bango se pelle singa makasi eza rare to mona ngo se vuna ba tv mais na ville na biso eza déjà honneur
pour moi la deuxième fois ya beaucoup assister nango en tout cas eloko Kinga Makasiza, profondeur, il y a pensée, il y a auteur, il y a humoriste, il y a comédien, il y a sur scène, en tout cas, maloba na bango, il y a maloba moko yo kende droit au cœur. Alors, ça me touche, ça nous aide à nous améliorer, à changer nos comportements, à changer nos mœurs. En tout cas, Bible, on sait tout ça, la tout ça, ils allaient bien. Mais à travers leur manière de dire, leur manière de faire, ils nous ont interpellés, en tout cas.
Na sepeli mingi na initiative ya boye et me ka un peu ko continuer de temps à temps et ko sunga biso makasi na jeunesse na biso
parce que za activité moko ya bonya makasi peut-être mingi ba baebi théâtre té akanisa ka keza eloko moko pastor ok non et ko ko contribuer eloko atamo côté na vie ya mutu or na oyo tozo découvrir na festival ngoma na 12e édition na ye oyo on a ba o ba yakate vraiment na rassurer bango ki eza ba activité ya kozangi sakate surtout na ba famille oyo bazana bana tout ça eza activité moko eko sunga lisusu la génération que ce soit différent touche ya population ba ya ba se retrouver liboso ya ba spectacle oyo ezo faire réfléchir ezo divertir pe ezo pe sa conseil et belé na makambu o na ba situation toujours o tozo vivre en haut na du jour au jour au quotidien voilà
moi mi bala moto ya misala mi antoki oyo auti omboka Goma na Nord Kivu na lisano liaye ya kosekisa na bofongoli ya feti e na nkombo ya sauvons les voyous abimisi na mpwasa mabe manso mae mazali koboma ekolo Congo démocratique tolanda mwa mibala
voilà donc na artiste na uti Goma pour faire le spectacle du mouro et mon anga déjà le titre est ça qui sauvait les voyous et ça spectacle moko ay mou o ezo ko susciter bato na ebisa bango ba vérité oyo ba ce qui se parle en bas na no tiango likolo po bato bayoka na venir bato des événements oyo emekaki po na kosusciter bango na baza na conscience ya kosala les choses bien parce que le pays bon disons que ça ne va pas trop ba souvenir on eza ba souvenir tout ya maladie ya COVID-19 ba détournement ba mbongo ya RDC ba donc ba biloko ebele en fait o nyonso ba autorité basalaka donc la religion la politique le social tout en fait
na ngambo na ye Tito Munganga réalisateur na pièce La Braise azali koluka kopesa biano na esika ya basi na société congolaise akaniete mwansi pe azala na esika na ye na ekolo Congo. Toyoka Tito Munganga.
Voilà, résumé ya pièce na biso ezali mwansi azali koluka esika na ye na kati ya société. Pièce eza koluba mingi na ba violence na violence conjugale. Donc le lenge nini basi bazalaka maltraité na kati ya bambala na bango. Na basi bazali ko boyisa makosala misala il faut azwa o babenga kanzikisa ya mobali na epo asala mosala nzoka nde mwasi pe azali na ba na babeme posa ke mibali dzo ba droit nyonso o mibali bazana ngo basi pe ba okikozala na yango
nzoka nde Olivier Maloba mokambi ya lisanga Taxems anyati se tempo na bana basi kokoba na misala ya kosikisa
message ya munene to continue message ya ne passé elingi koloba tozo soutenir basi baya bati kalakaka na kati ya masano ya théâtre. Ya mususo zui po na message ya audition oyo, ça veut dire il faut que ba artiste baye ba ko s'adapter, baye ba ko landa mwa mupepe ya mboka oyo ndenge zo kende poto ye ba ko tikala na kati ya musala na biso.
Festival Ngoma e bandisa ma utambula nkoto ibale na libwa na lisanga Taxems to théâtre des Amazulu Centre de création et de montage des spectacles, ezali lisanga ya solo ya bato ya misala miantoki ya ekolo Congo, Rwanda mpe Burundi. Uta ngumba kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Ezala kibongo lisolo ya festival ya molongo na kombo ya Goma liye lisalami na Kisangani na sango epesa melibiso na Jean-Claude Fundi. Sango isusu. John Kerry mutinda mi ya ekolo Amerika na maimatali klima azali na masulu na ba konzibaike ba Afrika po itali mbongwana ya klima na ingumba kere na ekolo Egypte sika COP 27 kusalima na sanza ya zumi eko ya midulumi ye mikosala mikolo misatu mizali puna kuluka kulungula kukungula mosolo na tina ya kubundisa mbongwana ya klima milumi ye mikobanda kaka mikolo misatu sima na ba konzibaiki ba Afrika ba kutana kibongo na ekolo Kongo Demokratika puna kubungi sa bongo COP na likitalia libinga maki pre COP sango ende sukisi sango ya mokidia lelo kasi na sango ya mokidia lelo sango ya motu ya ezalaki ete lelo le 7 septembre mibu tuku mi bale na mitano mikoki uto mobutu sese seko mokonzi ya kala ekolo Zaire eye koma lelo ekolo Kongo Demokratika kufaki na raba na Maroc epa ya kimaki simana kubengana ma na AFDL simana kukamba mboka na ye mibu tuku misato na mibale muyangeli ya etuka ya Butembo alobi bolikilikibo salima simana bombe kubeta ma matundu mingi na Marus Munga matundu mingi na Fatuma Kalala alimasi na Patrick